Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni ascultători ai cuvântului pe care Dumnezeu ni-l oferă prin intermediul undelor radio de această dată, sper că exemplul lui Esau a fost unul din care am învățat câte ceva. Disprețul pe care el l-a arătat în ceea ce privește binecuvântările lui Dumnezeu o să afecteze, așa cum o să vedem, întreaga lui viață. De fapt, nu doar pe a lui, dar și pe a urmașilor săi. În ceea ce îl privește pe Iacov, descoperim un Iacov nerăbdător, încrezător în sine, unul care este gata chiar să înșele pentru a-și atinge scopurile. Cam acesta ar fi un scurt rezumat al capitolului 25 din Cartea Geneza. Studiul nostru continuă cu capitolul 26 din aceeași carte, un capitol pe care, fiind mai tânăr în ale predicării, adesea locoleam, negăsindu-l prea interesant. Dar poate că această impresie vine după ce studiez despre Avram sau despre Iacov, personaje foarte interesante, energice, și apoi ajungi la Isaac. Isaac este în centrul atenției în acest capitol. De fapt, este singurul capitol din Biblie care este dedicat aproape în întregime lui Isaac. Tot ceea ce se spune mai semnificativ despre el este că săpa puțuri pentru apă. Mai târziu însă, citind mai cu atenție acest capitol, am descoperit adevăruri pe care Dumnezeu este nerăbdător să ni le prezinte și în acest capitol al Sfintei Scripturi. Poate că vă aduceți aminte de un cuvânt al lui Pavel care spune așa: și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Așadar, și acesta este un capitol care vorbește și ne învață despre răbdare și cred că sunt mulți dintre noi care au nevoie de această lecție. Eu unul fac parte din această categorie. Dar să nu credeți că răbdarea este tot ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Dumnezeu a avut oameni ca Avram, Iacov, David, oameni de acțiune, întreprinzători. Chiar dacă suntem astfel de oameni, Dumnezeu ne poate folosi. Dar, din nou, chiar din viața lui Isaac, care are un temperament melancolic, avem multe de învățat. Poate vă aduceți aminte de alte cuvinte ale apostolului Pavel pe care le-a spus lui Timotei: toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Acum, cu aceste lucruri în minte, să ne apropiem de acest capitol. Isaac, copilul iubit și mult așteptat, are parte de confirmarea legământului pe care Dumnezeu îl făcuse cu tatăl său, Avram, și apoi reînnoit în ceea ce îl privea. Îl găsim, de asemenea, pe Isaac săvârșind același păcat ca și tatăl său Avram, păcatul necredinței. În cele din urmă, îl întâlnim pe Isaac ca pe un om care săpa puțuri pentru apă în țara Gerar. Toate aceste aspecte par să nu conțină nimic incitant, dar să nu uităm ce spuneam în introducere, referitor la lecția pe care o vom găsi tocmai în aceste lucruri. Să începem cu momentul în care Dumnezeu se arată lui Isaac și reiterează legământul pe care îl făcuse cu Avram. Versetul 1. În țară a venit o foamete, afară-te foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și a zis: nu te cobor în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Avem aici menționată o a doua foamete. Poate că vă aduceți aminte de foametea din timpul lui Avram, când Avram împreună cu Lot pleacă în Egipt. Acum este un nou timp de foamete, de încercare pentru țară. Și observați ce sfat îi dă Dumnezeu lui Isaac: nu te duce în Egipt. Se pare că Isaac intenționa să comită același păcat ca și tatăl lui Avram. Aici zicala "precum tata, așa fiu" se potrivește destul de bine. Vedeți, puterea aceasta a păcatului se transmite foarte ușor de la o generație la alta. Sunt foarte multe lucruri bune, valori care, din păcate, nu se transmit de la o generație la alta. Dar când este vorba de păcate, aici este o cu totul altă istorie. În general, copiii repetă greșelile părinților lor. Dumnezeu știe aceste lucruri cu privire la rasa umană și de aceea îi dă aceste instrucțiuni lui Isaac. De asemenea, Dumnezeu confirmă legământul pe care îl făcuse cu tatăl lui Isaac, cu Avram. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, îi spune Dumnezeu. Căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminției tale, voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avram. Îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu îi spune lui Isaac, nu pleca de aici, nu te duce în Egipt. Eu vreau să confirm legământul, angajamentul pe care l-am făcut cu tatăl tău, cu Avram. Și este repetată promisiunea în care sunt incluse trei aspecte. Mai întâi, țara. Spune Dumnezeu, voi da seminței tale aceste ținuturi. Apoi avem națiunea. Și Dumnezeu spune, îți voi mulți sămânța ca stelele cerului. Și avem și binecuvântarea. Toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta, îi spune Dumnezeu. În versetul 5 avem și o explicație de ce face Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce am cerut. A păzit poruncile mele, orânduielile mele și legile mele. Să nu uităm că acesta era un moment în care legea mozaică încă nu fusese promulgată. Avram nu intra sub acea legislație. Dar care era atunci legea la care se referă Dumnezeu când vorbește despre Avram? Eu cred că este vorba despre acele legi care sunt puse de Dumnezeu în conștiința noastră. Este foarte adevărat că demarcația dintre bine și rău este tot mai slabă și aceasta datorită relativismului moral al societăților moderne. Și totuși, Pavel spune că Dumnezeu a așezat în noi, în conștiința noastră, anumite legi. Iată ce găsim în Epistola către Romani, în primul capitol, versetele 19 și 20. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Aceasta este ceea ce în termeni teologici se numește revelația generală. Dumnezeu n-a lăsat omul în necunoaștere. Chiar în conștiința noastră, Dumnezeu a pus legea Lui. Este vorba de fapt despre acele însușiri ale sale care constituie sfințenia sa. Aceasta este partea naturii lui Dumnezeu. De aceea, în mod repetat, Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin proroci, Domnul Iisus, invită la sfințire. Poporul lui evreu îi se cere să fie sfânt pentru că Dumnezeu este sfânt. V-ați spus, sunt sigur, întrebarea ce înseamnă să fii sfânt, kadoș, în limba ebraică. Sau ce este această sfințenie a lui Dumnezeu? Mai întâi trebuie să spun aici că acest termen sfințenie are două conotații. Pe de o parte, el poate însemna pus deoparte, separat. Și în acest sens se referă la o anumită stare pozițională. Dumnezeu este pus deoparte, adică este separat de păcat. Numai că, vedeți, nu este vorba de alegerea lui Dumnezeu de a se pune deoparte, de a se separa de păcat. Este vorba chiar despre natura lui care nu poate suporta păcatul. Mulți nu înțeleg lucrul acesta și consideră că este o reacție volitivă a lui Dumnezeu de a condamna păcatul. Este foarte adevărat că în ceea ce privește dreptatea, justiția divină, care din nou este partea naturii lui Dumnezeu, păcatul trebuie condamnat. Când vorbim însă despre natura sfântă a lui Dumnezeu, ne referim la ceva ce este dincolo de voință în mod expres. Imaginați-vă că vedeți un cablu de transport al curentului electric căzut pe jos. Vreți să-l ridicați, dar în momentul în care ați pus mâna pe el, sunteți aruncat la pământ trăind senzații foarte neplăcute. Asta dacă sunteți norocoși. Care este problema aici, de fapt? Aveți de-a face cu electroni personalizați care sunt supărați că i-ați deranjat? Puteți spune și așa. Dar eu cred că este vorba aici mai degrabă de natura curentului electric, care impune măsuri speciale. Curentul nu este o ființă, dar nerespectarea naturii lui atrage consecințe nefaste. Dumnezeu este o persoană, dar cu o natură caracterizată de sfințenie, de separare de păcat. De aceea trebuie să căutăm sfințirea. Din acest punct de vedere, Domnul Iisus Hristos este cel care a adus sfințirea noastră prin jertfă. Justiția divină cerea condamnarea noastră din pricina păcatelor comise. Însă Domnul Iisus a luat asupra Lui aceste păcate, a luat pedeapsa pentru ele și aceasta ca noi să fim izbăviți. Prin credința în El, noi suntem declarați sfinți. Acesta este punctul în care intervine voința lui Dumnezeu, care se declară satisfăcut de jertfa primită și ne consideră separați de păcate. De acum suntem puși deoparte. Numai că, așteptați puțin, nu s-a încheiat totul. Mai este un aspect de care trebuie să ținem cont. Sfințirea nu înseamnă numai poziție, stare, mai înseamnă și proces. Acesta este punctul în care foarte mulți oameni n-au o înțelegere completă în ceea ce privește procesul sfințirii. Sunt foarte mulți cei care cred că este vorba despre efortul nostru, fie că este vorba de voință, fie că este vorba de inima noastră, de sentimentele noastre, și aceasta pentru a renunța tot mai mult la vicii și a acumula tot mai multe virtuți. Cred că problema se pune puțin altfel aici. În această situație, ebraicul Kadosh, despre care vă spuneam adineauri, care la noi este tradus cu sfânt, înseamnă și total dedicat, total angajat. Ori, din acest punct de vedere, lucrurile se schimbă, după mine, în mod radical. Este, cred eu, o inversare a direcției eforturilor noastre. Noi nu mai depunem eforturi pentru reducerea vicilor și mărirea virtuților și în acest fel devenim mai sfinți, ci sfințiți fiind, prin Domnul Iisus și voia lui Dumnezeu, noi încercăm de acum să onorăm această stare. Este cu totul altceva. Tot ce facem, facem pentru că Dumnezeu a făcut mai întâi pentru noi. Ați înțeles cum se pune problema sfințeniei? Nu eforturile ne fac sfinți, ci recunoașterea a ceea ce face Dumnezeu și onorarea prin ascultare a ceea ce face El, ne aduce la această stare de sfințenie. Iar pentru aceasta, dragul meu prieten, nu trebuie decât să crezi că Domnul Iisus este Cel care a pretins că este, adică Fiul lui Dumnezeu, și a făcut ceea ce a spus că face, adică s-a dat pe sine ca jertfă pentru păcatele noastre. Am auzit mulți oameni spunând, nu îmi spune nimic despre Dumnezeu. Am auzit că este mai bine să nu știu, ca să nu fiu condamnat. Mare greșeală. Ei știu deja. Și știu că dacă vor cunoaște și mai multe, vor fi și mai îngroziți de păcatele lor. Problema lor este că ignoră ceea ce Dumnezeu a pus deja în ei. Rezultatul? Ascultați mai departe ceea ce spune Apostolul Pavel. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și-au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Revenim însă la Isaac, la versetul 5 al capitolului 26 din Cartea Geneza. Dragii mei, vă dau aceste repere care se numesc trimiteri și sper că vă mai aduceți aminte de lecțiile de la început în care prezentam modul nostru de studiu. Oricând ne puteți adresa întrebări la adresa menționată în anunțurile noastre. Așadar, Isaac beneficiază de un legământ pe care Dumnezeu l-a inițiat cu Avram, pentru că Avram a fost un om al credinței și al acțiunii. Credința, știți bine, trebuie însoțită de acțiune. Îmi amintesc că am fost căutat de cineva care spunea că depune serioase eforturi mentale pentru creșterea credinței lui, dar nu simte niciun progres. Nici n-a fost nevoie să stăm prea mult de vorbă pentru a-mi imagina care era problema. Persoana respectivă stătea toată ziua gândindu-se la credință și spunându-și mereu, cred, cred. Am credință, dar niciodată n-a trecut la acțiune prin credința pe care credea că o are. Sunt sigur că dacă Dumnezeu ar fi cerut să plece, asemenea lui Avram, într-o altă țară, n-ar fi făcut-o pentru că niciodată n-a acționat prin credință. Dragii mei, credința este ceva ce ne îndeamnă la credință la rândul ei. Credinciosul este unul care pășește pe ape, asemenea lui Petru odinioară. Cred că acesta este genul de om pe care Dumnezeu îl aștepta din partea lui Isaac să fie. Oricum, Isaac rămâne în țară, este țara unde a trăit și Avram. Aici se petrece însă ceva. Versetul 7. Când îi puneau oamenii locului acelui întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea. Căci era frică să spună că este nevastă sa ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. Parcă am vedea același film în reluare, nu-i așa? Isaac repetă păcatul tatălui său Avram. Dumnezeu l-a avertizat să nu se ducă în Egipt și Isaac ascultă. Se duce în schimb în Gerar. Acolo a văzut probabil că bărbații se uitau într-un anumit mod la Rebeca, așa că îi spune, ai grijă și prezintă-te ca și sora mea, nu ca soție. Diferența dintre Isaac și Avram este că, pe când Avram spunea o jumătate de minciună, Isaac spune una întreagă. Fiindcă șederea lui acolo se lungise, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă-sa Rebeca. Abimelec a trimis să cheme pe Isaac și a zis, nu mai încape îndoială că e nevastă ta. Cum ai putut zice e soră mea? Isaac i-a răspuns, am zis așa ca să nu mor din pricina ei. Și Abimelec a zis, ce n-ai făcut? Ce ușor s-ar fi putut ca vreunul din norod să se culce cu nevastă ta și n-ai fi făcut vinovat de un păcat? Atunci Abimelec a dat următoarea poruncă întregului norod. Cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui va fi omorât. Cunoașteți proverbul care spune că minciuna are picioare scurte și adevărul o ajunge repede din urmă? Este adevărat, nu-i așa? În cele din urmă, Abimelec și-a dat seama despre ce este vorba și s-a supărat pe Isaac pentru ceea ce a făcut și pe bună dreptate. Nu cred că Isaac, așa cum se întâmplă cu mulți dintre noi, n-a înțeles că păcatul n-are efect numai asupra lui, dar poate să implice și pe alții. Isaac, prin minciuna lui, i-a pus pe alții în pericolul de a comite un păcat. Însă, cum spune un alt proverb, dacă iubește Domnul pe cineva, îi face prieteni chiar și pe dușmanii lui. Isaac ajunge în relații de strânsă prietenie cu Abimelec. Nu cred că erau dușmani înainte, dar acum ajung buni prieteni. Abimelec emite chiar un decret regal pentru protecția lui Isaac și a soției lui. Acum că are protecția asigurată, Isaac începe să facă agricultură. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel, omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult până a ajuns foarte bogat. Acum, cei care știu câte ceva despre agricultură, înțeleg cât de greu se face ea și cât de greu este să te îmbogățești de pe urma ei. De ce? Pentru că în agricultură ești de fapt la discreția naturii. Dacă nu plouă cât trebuie sau dacă plouă prea mult, dacă este prea uscat sau prea umed, toate acestea sunt factori care controlează agricultura. Însă din ceea ce spune Biblia aici, înțelegem că Dumnezeu era de partea lui Isaac. El îi dă binecuvântări deosebite acestuia. Este semnificativ faptul că viața lui Isaac este întrețesută cu elemente ale existenței lui Avram. Mereu, Avram este prezent împreună cu Isaac în experiențele lor, așa cum au fost și în viața lor. Oare de ce se întâmplă acest lucru? Așa cum ne aducem aminte, ei constituiau exemple de la care noi trebuie să învățăm. Ei prezintă o frumoasă imagine a Domnului Iisus și a Tatălui din ceruri. Domnul Iisus a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Într-un alt loc spune că a terminat lucrarea pe care Tatăl i-a încredințat-o. Este, deci, această strânsă relație între Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus, relație ilustrată, iată, atât de bine prin această istorie comună aproape a lui Avram și Isaac. În acest moment avem o imagine nu prea plăcută a lui Isaac, care repetă păcatul lui Avram. Oricum, aflăm de aici că Isaac devine un om influent. Chiar Abimelec se simte amenințat de influența lui Isaac. Și Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Acum Isaac este un om pașnic și nu dorește niciun conflict. În cele din urmă pleacă în Valea Gerarului. De acolo însă, după un timp, pleacă la Berșeba. De acolo s-a suit la Berșeba. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avram, Nu te teme, căci eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pricina robului meu, Avram. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Interesant este modul în care marchează Isaac trecerea lui prin țară. Dacă Avram lăsa în urma lui un altar, Isaac lasă în urma lui o fântână. Se pare că influența lui Isaac este într-o permanentă creștere, influență care depășește granițele zonei în care locuia. Abimelec vine la Isaac pentru a face o înțelegere cu el. Abimelec a venit din Gerar la el cu prietenul său Ahuzat și cu Picol, căpetenia oștirii lui. Isaac le-a zis, pentru ce veniți la mine voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? Ei au răspuns, vedem lămurit că Domnul este cu tine, de aceea zicem, să fie un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem un legământ cu tine. Anume, jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Isaac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut. S-au sculat dis de dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece și ei l-au părăsit în pace. Dacă îi merg bine lucrurile pe acest plan, nu la fel se întâmplă cu familia sa. Esau își arată din nou adevărata față. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, și pe Bazmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. Acum, vedeți, faptele părinților se reflectă adesea în comportamentul copiilor. Nu este vorba aici că Isaac sau Rebeca au avut un comportament care l-a determinat pe Esau să facă acest lucru, dar se pare că este o anumită răzvrătire în atitudinea lui. Probabil că era ceva în viața lor ce l-a determinat pe Esau să procedeze așa cum a făcut-o. Alteori copiii sunt pur și simplu revoltați fără să fie nevoie de un motiv neapărat. Dar faptul că ceva nu era în regulă se va vedea și în următorul capitol, când Rebeca și Iacov pun la cale o înșelătorie pentru a smulge binecuvântarea lui Isaac. O să ajungem la acest subiect. Până atunci însă doresc să atrag atenția asupra importanței pe care o au acțiunile noastre în ceea ce privește creșterea copiilor noștri. Spuneam undeva că nu numai noi suntem afectați de consecințele acțiunilor noastre, dar și cei din jur. Și mai mult, cei apropiați nouă. Ați observat probabil că Isaac a comis același păcat ca și tatăl său, Avram. Poate că din discuțiile cu tatăl său, într-una din acele seri petrecute în jurul focului, Isaac a auzit ce a făcut Avram când a fost în țara Egiptului sau atunci când a fost în țara filistenilor. Ce și-a spus Isaac? Dacă tatăl meu a făcut așa, eu de ce aș face altfel? Ceea ce avem aici este o mostră a modului în care foarte mulți oameni iau anumite decizii. Pentru foarte mulți, experiența trecutului este cea care determină deciziile prezentului. Pentru alții, numărul celor care procedează într-o anumită manieră este determinant. Cu cât sunt mai mulți cei care fac un anumit lucru, cu atât sunt și ei mai convinși că ceea ce fac este bine. Ori, cred eu, nu este suficient să privești la anumite experiențe ale trecutului și să le aplici situației date. Poate de aceea sunt și atâtea greșeli care se repetă. În același mod, nu este suficient ca un mare număr de oameni să facă un anumit lucru pentru ca și tu să faci la fel. Cred că este nevoie de mai mult pentru deciziile pe care le iei. Cred că este nevoie să-L întrebi pe Dumnezeu care este voia Lui cu privire la viața ta, la hotărârile tale. Atunci când ești în voia Lui, ai garanția că ceea ce faci nu te va răni nici pe tine, nici pe cei din jurul tău. Dragi prieteni, sunt atâtea lucruri minunate pe care le găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu, lucruri care au o importanță deosebită pentru viața noastră. Fie ca studiul cuvântului său să ne aducă acea cunoaștere specială care să pună viața noastră în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și sunt sigur că beneficiile nu vor fi numai pentru viața de aici, dar și pentru cea viitoare. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic itinerar biblic.